Danas je sa mnom mlada umjetnica Eva Vukina. Ali prije nego što krenemo na razgovor, želim se zahvaliti našem generalnom sponzoru Studio Regnare koji će vam donijeti ovaj podcast. Inače, Studio Regnare je studio za fotomontažu i videoprodukciju, a njihov hvalevrijedan rad možete pogledati na linkovima u opisu ovog videa. Inače, prije nego što krenemo na razgovor, također potičem vas da lajkate ovaj video kako bi došao do većeg broja ljudi. I sad krećemo sa podcastom. Eva, dobrodošla u podcast Udruge Mladi za domovinu.
Hvala na pozivu.
Drago mi je da si ponijela sa sobom i ovu prekrasnu sliku. Evo, možeš slobodno reći kojim povodom.
Pa evo,
kako si se odlučila za to?
Budući da smo u devetnici Svetom Josipu, devet srijeda je, pa ovo, evo, Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske, kojega sam slikala prošle godine, negdje u ovo vrijeme, baš povodom isto devetnice, pa mislim da je red da bude evo iza nas.
Odličan izbor.
Jedan od mojih radova.
Odličan izbor, dapače. Inače, ovaj podcast je svojevrsna i najava za izložbu tvojih uradaka koje ćemo organizirati, koje će Mladi za domovinu organizirati u suradnji sa Udrugom Zelene i plave Sesvete 26.3. u Sesvetama, utorak, u večernjim satima. Izložbu će otvoriti pater Stjepan Ivan Horvat, tako da evo, zapišite vrijeme, zapišite datum i dođite svakako.
Obavezno.
Tako je. Kako na evo, tvojoj web stranici piše, tvoje umjetničko stvaranje je sakralne i duhovne tematike, karakteriziraju ga slike koje nastaju kao tvoj osvrt na trenutno događanje u domovini i svijetu. I to su najčešće teški životni trenuci koje prikazuješ kroz evanđelje, najčešće kroz Isusov križni put. Evo, samo kako bi gledatelji uputio u tvoj hvale vrijedan rad, reći ću samo da se tvoja djela nalaze u kući susreta Tabor u Samoboru, da. U crkvi Svetog Antona Padovanskog u Čakovcu, u Srimi u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca, u Kravarskom u župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa, u samostanu katedrale Svetog Petra u Đakovu, u crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Labinu. A osim u crkvama i samostanima, jedno umjetničko djelo nalazi se u stalnom postavu Muzeja Međimurja u Čakovcu te mnogobrojnim privatnim zbirkama u Hrvatskoj, ali i inozemstvu od Slovenije, Austrije, Njemačke, Švicarske, Švedske, Amerike, Australije, svugdje. Dakle, podosta široka lista. Jesi li ono, kad pogledaš sad ono unazad, jesi li ono ponosna na sebe kad vidiš koliko si veliki dio obuhvatila?
Pa, mislim, čudno mi je reći ponosna. Je nekak sam Bogu zahvalna jer to sve Božjih ruku djelo i bez inspiracije koja dolazi od Boga ne bi bilo tih radova. Tako da rekao bi da sam više ono prezahvalna dragome Bogu što evo mogu biti aktivna u umjetničkom svijetu i surađivati s Bogom i stvarati takve slike. Pa nadam se da bude još puno tih slika. Na meni je da slikam, da osluškujem, da molim, da budem u toku s ljudima, s vremenom i eto, da budem budna u ovom svijetu.
Sve ćemo, to je sjajan uvod u sve ono što ćemo obraniti kroz cijeli današnji podcast, ali ono, najbolje da krenemo od početka. To je kako si uopće otkrila svoj talent, kako si se opredijelila za oslikavanje vjerskih motiva i kad je ono da si shvatila da kažeš ono, ovo mi stvarno dobro ide.
Pa, krenulo je to nekako, djevojčica sam ja voljela uvijek crtkarati i već u osnovnoj školi su me uvijek izdvajali od drugih po mojim radovima. Uvijek bi na moje radove bi stavljali na vijest ili na ove panoe i to. I meni je to bilo wow, ono, vjetar u leđa. Znači, vjerojatno jesam malo bolja možda od drugih u crtanju. I onda sam, nekako je to bio meni, uvijek bi imala taj neki žar u sebi. Totalno bi se isključila iz ovog svijeta kad bi crtala i to je meni taj osjećaj zanesenosti mi je bio predivan i to je ostalo i dan danas. I moji roditelji, imala sam podršku, nisu bili jedni od onih koji bi rekli ne Eva, kakva akademija, tu nema kruha. Oni su gledali da ja budem, da radim ono što ja volim i da budem sretna. I evo, zahvaljujući njihovoj podršci, nakon gimnazije ja sam otišla na prijemni, na Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Bilo je u gimnaziji malo teže, jer je ipak trebala sam puno učiti. Bogu hvala, nije mi žao jer znanje treba upijati i nadograđivati. Bogu hvala i na tome, ali eto, malo je crtanje zakazalo i stvarno sam, umjesto, na primjer, vrijeme za druženje s ekipom, ja sam uzela vrijeme, mi je to bilo onda za crtanje. Tako da sam tu sam nekak krpala to vrijeme i vježbala svoje crtačke vještine. Prvo je to bilo ono da izgledam fotografija. Aha, to je svima tako u početku. Da, da, da. Samo da izgleda točno kao ovo što crtam, taj da je identično. I uvijek sam s olovkom sam puno crtala. Ali ja sam jako puno crtala i baš sam razvila taj svoj crtež. I eto, imala sam jako skromnu tanku mapicu za Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, a tamo su dolazili mladi s srednjih tih škola primijenjenih. Mm-hmm. Znači oni su već imali i ulja na platnu i dolazili doslovno s ovakvim. Mm-hmm. Ja sam i onako kad gledam na prijemnom, ja gledam, ne, crno mi se piše, pa biću ja s takvom mapicom. Ali profesorima na Akademiji je bilo bitno da vide da osoba ima talent, da je njima je bio bitan taj prijemni, to crtanje pred komisijom. Znači, i tu sam dobila jako puno bodova jer su valjda vidjeli da imam ono, smisla za proporcije, da mogu na meni raditi. Tako ja sam od 26-7 sam čak bila 13. Sam bila 13. na listi. Tako da. I evo, prošla i nastavila dalje.
Znači, tako si otkrila svoj talent. Ali baš me zanima ovo što si mi spomenula da si crtala jako puno. Jel možeš mi to staviti u neke sate, ono, u danu ili ono, u tjednu?
Pa teško. Ne znam, ja kad bi se primila crtanja, to bi bilo najčešće u večernjim satima.
Uh-huh. Znači, nema mobitela, nego uzmeš i crtaš.
Da, nema. Ne, znači, evo, 4 sata bez, prije to bilo bez mobitela. Sad, kak sam aktivna na društvenim mrežama, onda volim i zabilježiti to. Ali prije bi po 4-5 sati u komadu bi crtala. Ne bi ja imala osjećaj da je toliko prošlo, jer je to taj osjećaj zanesenosti.
Koliko se to događalo ono od 7 dana?
On?
Od 7 dana koliko je bilo tako pravilno?
Pa, misliš nekad prije u srednjoj školi?
Da.
Pa, ne znam, bilo je jako rijetko. 1-2 puta tjedno nije to bilo baš puno. Sad je skoro svaki dan.
Sad je to stalno. A to sam te pitao zapravo za ovaj talent, zato što puno mladih ljudi koji će gledati ovaj podcast često ima problem sa time da otkriju svoj neki talent.
Aha.
I primarno evo što si ti sada rekla, znači ulagala si u vrijeme u nešto.
Da.
To je možda da. Prva stavka koja mi je tu važna.
Da.
Ali ono, puno mladih čak i koji otkriju svoj talent, koji odu korak dalje, još nisu svjesni jer ga usmjeravaju na dobro. Kako si ti znala da ti usmjeravaš svoj talent na dobro?
Pa ja mislim da svaki mladi čovjek mora... ne znam, slušati svoje srce. Ja kad sam crtala, ja sam, ko da sam bila svoja na svome. Ja sam osjećala, već kao mala, ja sam jedna od onih koji, kad bi mene kao malo pitali što ću biti kad odrastem, ja sam rekla, bit ću slikarica. Vjerojatno ja imam tu milost, još od malena, da znam što ću, da znam, da sam već kao mala znala svoj poziv. Ali ja mislim da je baš bitno to vrijeme, maknuti mobitele, ne znam, društvene mreže, sebe, na sebi raditi, gledati, baviti se s tim kreativnim stvarima. Ne znam, stvarno svako ima talent. Ne postoji osoba koja nema neki dar, neku vještinu. I baš je potrebno biti posvećen tome i slušati svoje srce. Ja velim, kad sam ja crtala, taj osjećaj evo, identičan dan danas. Ali dobro, u srednjoj školi to se tek na akademiji stvarno ono javilo da, jer sam ja isto imala tu, isto imala i borbe bi na akademiji, da li je to stvarno za mene i na akademiji sam čak imala trenutke ono, da bi čak i odustala, jer to je normalno sve, ali mislim da to dođe onda s vremenom, čovjek se opredijeli.
Tamo sad kad si spomenula akademiju, htio sam te pitati kako biraš motive koji točan motiv svojih dijela, ali tamo si se spomenula akademiju i znam da si napravila jedan diplomski rad, pa me zanima, pa bih te htio pitati, možeš li ga podijeliti sa
mnom? Pa da, malo je onak, dosta je bio kompleksni i zahtjevan jer je imao onaj jedan dio filozofija, mislim, ja ne znam kako se uopće u to upustila, ali znači, naziv diplomskog tema mi je bila portret transformacija fizičkog u duhovnog. Mm-hmm. Ja sam imala dva dijela tog diplomskog, mi smo morali pisati, znači taj teorijski dio i praktični dio. Praktični dio mi se sastojao od znači, radova u staklu, to je bilo puno rezanja, to je stvarno bio fizički naporan posao i uz to još sam radila svece, određene svece koje sam si ja sama odabrala, s kojima sam baš bila onda povezana, na 4 platna, akrilik na platnu. Mm-hmm. To su ogromni portreti.
Koji su to sveci bili?
To su bili Padre Pio, mm-hmm. Don Bosco, Majka Terezija i Ivan Pavel II. Oni su me baš, njih sam najviše crtala i već sam bila ono, ja sam doslovno na njima, kako umjetnici vole reći, oslobodila ruku. To znači da imam slobodan potez sad i ovaj rukopis. Ne? Znači, doslovno sam se na njima izvježbala, vježbajući te svece. Tako da su oni puno doprinijeli. I trebalo je biti blaženi Alojzije Stepinac, ali nažalost nisam to uspjela. Ipak sam odredila si baš te. A u staklu su isto oni bili. Ali to je baš teško za objasniti. Znači, neobično. To je taj duhovni dio tih svetaca. Imala sam fizički dio, njih vidljivi. Oni su kao oni fizički, znači s puno boja, ja sam ih stvarno, to je bio baš kolorizam, jako puno boja, jer sam kao htjela sam s tim zapravo dati njima zajednički naziv, a to je radost. Znači, živjeti s Bogom je radost. Zato su bili ono, prštili su od boja. To je ono, kad bi došli u atelje, moj kutak sve puno boja, a ostalo sve crno, crvenilo, znači baš ono, totalno druga priča. Tako da sam htjela da se fizički vidi da su drugačiji. A opet ovaj duhovni dio, to je u staklu. Znači, ja sam doslovno staklene trakice rezala i spajala ponovno. Znači, to isto ima simboliku rezanje i ponovno spajanje. I ovoga, i na mjestu gdje sam spajala s UV ljepilom, doslovno sam sa suncem ljepila, jer sunce, znači, ima taj ovaj UV, ne? Znači, postoji ona lampica, ali ja sam doslovno sa suncem lijepila te staklene pločice. I na mjestu gdje sam spajala su nastale, dok je sunce udarilo, u njih točkice bijele. I pomoću tih bijelih točkica ja sam napravila crtež. Da, imam to. Ispada, baš se vidi da je lice od sveca. Točno od tih. I to je baš ono ko neko preobraženo lice, znači uskrslo lice, tako da i stvarno ono i filozofski dio, ovaj teorijski dio je baš filozofski i stvarno sam se, baš sam se namučila. 2 godine sam radila taj
stvarno
dio.
Vjerujem. Stvarno vjerujem. Evo, danas radiš nešto slično, ali ovog puta evo, imaš malo veću slobodu u tome. Pa te želim pitati kako biraš točan motiv svojih djela? Je li to nešto što dođe izravno po nadahnuću ili je to nešto što ima širi plan neki od početka pa tek onda kasnije prepoznaš Božju prisutnost?
Pa, iskreno, ja nemam plan. To dođe jednostavno. Inspiracija, Bog šapne bi ja rekla. To je, nikad ni ne planiram. Evo, baš jučer mogu posvjedočiti. Ja jučer pripremila sve photo session, isto rasvjeta. Idem ja fotkat svoje radove, trebam da pripremiti za web shop i za nove printove i to. I naravno, nisam stavila bateriju puniti za fotić. Ništa od toga nema. Znači, niš rasvjeta radi, kaj bom sad? Niš, idem ja u atelje. Pročitam u međuvremenu jedno predivno svjedočanstvo koje je Pater Glogović podijelio. Ne znam da si to vidio, ali predivno. I sad mene ono žar, ajme, wow, ja moram, nešto moram, neku sliku moram napraviti. Ja sam, sve to više nije postojalo, nikakvi fotos, ništa, sve je nestalo, nema planova. Uzela kisti i otišla i naslikala Isusa i malog dječaka. Ma dobro, objavila sam na društvenim mrežama pa mogu ljudi vidjeti. Uglavnom, ja ne mogu planirati. Ne mogu, pa meni je bio plan neki, znači nešto totalno deseto i eto, i tak mi je uvijek. A nekad baš kad molim, dođe mi inspiracija, pa onda znam ideje pisati, pa imam popis ideja, pa onda dođe naknadno inspiracija, pa onda biram, čupam koje ideje. Nekad znam i forsirat, ali ne ide, ne ide. To mora doći baš s lakoćom ili nešto se događa u svijetu ili u našoj domovini i to me potakne. I to je baš taj neki žar, ono, ništa ne postoji, nikakva glavobolja, nikakva glad. Ja uzimam kest, idem radit i sve nestaje. Ne znam, ja ti to ne mogu opisati nikome. Taj osjećaj, nedavno sam saznala da se taj osjećaj i to stanje zove stanje zanesenosti. Tako, to mi je fascinantno da postoji termin za to, baš ono.
Jel slušaš kakvu glazbu stoji?
Da,
ili
bez glazbe ne ide.
Šta obično slušaš?
A mislim, svašta. Ljudi misle da ja samo gregorijanske korale slušam.
Zato i pitam, da.
Ne, krivo mislim, je malo krivo viđenje toga. Pa kad radim nešto ozbiljno, kad sam u toj nekoj meditaciji, naravno da ne slušam ja sad, ne znam, neću sad neku svjetovnu glazbu, ali Trudim se da budem u tom duhu, pa onda si puštam Taylor Smith, Hillsong, koje još od tih, te neke ima i portugalske ove duhovne glazbe. Sad ne mogu se sjetiti kako se
zove. Nije Severina, ajde. Znači,
ne. Ne, Severina nije. A znaju biti te kad je nešto, kad perem kisto već istim, onda stavim onda. Coldplay, na primjer. Mm-hmm. I neku tak svjetovnu glazbu, ali baš kad radim Isusovo lice, ne dozvolim si, jer svjetovna glazba odvlači misli na krivu stranu. Mm-hmm. Duhovna glazba nas usmjerava na Boga i onda studim da nekad imam glazbu, ali možda ni ne doživim toliko, jer mi je više molim kad slikam, ono, pričam s Bogom. Tako da imam ja svakakvih tih stanja kad slikam, ali trudim se da to bude, da mi misli budu čim čišće, da bude to sve dostojanstveno.
Dobro da si to shvatila, ono, upravo
vi. Tema
koja mi je još zanimljiva, to je dvije teme koje su mi zanimljive, povezane su jedna i druga s tobom. To je umjetnost i društvene mreže i vjera i društvene mreže. Često mi katolici u današnjem svijetu imamo neke oprečne stavove oko toga što to treba imati, kakve veze umjetnost ili vjera moraju imati sa društvenim mrežama. Pa se neki zgražaju na recimo TikTok svećenike ili slično, ali neki drugi smatraju to da je to odlično.
Da.
Trebamo li mi katolici zazirati od takvih mjesta kao što su društvene mreže, ili nema tog lošeg mjesta za svjedočenje?
Pa ne, ja velim, neka Bogu sve služi. Mi moramo biti u toku s ovim vremenom i ne smijemo biti, mislim, staromodni. Idemo tamo gdje su ljudi. A gdje su ljudi? Na društvenim mrežama. Nažalost, tako je vrijeme. I ja sama mogu posvjedočiti koliko, ne znam, po tim povratnim informacijama, koliko ljudima znači to što ja napišem, kad objavim sliku, mislim, zato velim, stvarno treba ići tamo gdje su ljudi. I eto, gdje su ljudi, tamo ima i ranjeni duša, svi smo ranjeni, tamo treba i Boga i treba svjedočiti. Ali u svemu treba imati granice, i u tim društvenim mrežama, i u izlaganju. Jer lako se čovjek i uzoholi, tužno je da se ljude gleda preko tih pratitelja, ovo ima toliko i toliko pratitelja. Tako da je to dosta i među mladima i za njih je jako opasno. Svašta se na društvenim mrežama prikazuje. Zato mi smo odgovorni i na nama je koga ćemo pratiti. Ja isto ja pratim samo te vjerske ove, ali mladi vjerujem da prate te ličnosti poznate gdje se promovira samo savršenstvo, hedonizam, bogatstvo. Tako da mislim, ako imaš društvene mreže, pa daj nek ti bude, pa daj zaprati onda vjerske stranice. Pa onda meni puno put kad zadnje vrijeme moram priznat sve manje i manje scrollam, ne gledam istorije, ni nemam vremena, ali kad gledam, onda mi je drago da pročitam riječ Božju, na primjer. Neko objavi citat iz Biblije. Tako da zašto ne? Treba, mislim, treba. Ne budemo sad ono, izbjegavali, ali društvene mreže su tu. Moramo biti u toku, ali velim, treba se paziti jer zna biti opasno. Znate i to sve nekak na krivu stranu odvesti.
Pa. Spomenula si tu krivu stranu da to može odvući na oholost. Što bi rekla kako da se mladi ljudi bore protiv toga kada imaju neki talent koji šire dalje i sad neko, da im to ne zatitra na jedan loš način?
E, pa to je baš, treba biti mudar. Najprije treba moliti za poniznost jer jako lako se čovjek uzoholi, ne znam, objaviš nešto, dijeli se, wow, ono, onda se ja posvijestiti, ne, to nisam ja. Jer ja da mi Bog nije dao talent, mislim, ko sam ja, ništa, ono. Ja sam tu da Bogu služim i da svjedočim ljudima, a Bog je taj koji djeluje preko nas. Nikad, stvarno, jako je tanka granica, ali zato Bog šalje i ljude koji nas spuštaju na zemlju. Evo, ja imam moja obitelj, mene dobro spušta na zemlju, ako se i dogodi. Tako da Bogu hvala na njima, ja i da očem ne mogu se baš ovoga. Dogodi se trenuci, ali ono, da je Eva, hej, smiri se, ono, grešna si, slaba si, budi sretna da uopće Bog hoće s tobom surađivati, s takvim grešnom i slabom. Tako da.
Jedan lijep način kako je surađivao Bog s tobom i kako si ti surađivala, to je Zagrebačka arena, gdje si pred 20.000 ljudi imala slikanje. Kako si ti to doživjela?
Pa sad drugačije to doživljavam. Ja sam onda bila ono naivna, to je bilo prije 5 godina. U 5 godina se čovjek stvarno i promijeni se. Bila sam ono, naivno sam išla u to sve. Bože, ono, nisam ni znala kako bude to izgledalo. Tako dok stvarno nisam stala na tu pozornicu, dok sam shvatila da je stvarno 20.000 ljudi oko mene. Mm-hmm. Ali je bilo super da je mrak, nemaš osjećaj. Osim, jedino je bio ono, mislila sam da bude mi srce stalo kad sam se vidjela na onim ogromnim ekranima, rekao. Nisam bila ni svjesna, ja mislim da mi je Bog to sve tako posložio da nisam bila ni svjesna te mase ljudi, ni ničega. Sad kad razmišljam o tome, ja ne znam uopće da li bi uopće mogla to, ne znam. Evo, iskreno, možda bi, ali to je baš veliki pritisak. Najgore je bilo prije samog nastupa i čak kad su me zvali, kad su me pitali da li bi ja ovoga nastupila, onda su borbe bile. Uvijek je, znači, jako je bitno odvažiti se, izaći iz svoje udobnosti. Svima nam je to teško. Meni je svaki put dok idem i pred kamere ili bilo gdje pričati, ja sam ono pola-pola, više sam introvert nego ekstrovert i to mi je baš ono, bude mi jako teško. Ali rekla sam, Bože, idem tamo gdje me zoveš. Ja znam da...
Pozvate u Mladi za domovinu sada.
Da. Znači, ja znam da ako ja velim svoje da Bogu, da bude on stvarno... da bude uz mene i da bude sve kako treba biti. I nikad se nisam razočarala u toj stvarno, evo, svaki put se sve lijepo posložilo i stvarno Bog je uz nas kad mu velimo svoje da i treba izaći svoje udobnosti. Jer po tom nastupu, znači ja sam samo trebala samo izaći na pozornicu pred 20.000 ljudi, ali po tome sam ja primila toliko milosti, toliko novih poznanstva, novi ljudi su mi ušli u život, nove suradnje, stvarno, evo, jedan veliki korak naprijed. Tako da, evo, mladi, odvažite se, ako vas Bog zove, jak imate priliku, iskoristite svoje talente i ne bojte se, ne bi vam Bog dao nešto što nije za vas.
Jednom prilikom bio sam na Svetom Duhu kada si tamo slikala kod Stjepana Brčine. Kako si doživjela to iskustvo?
Pa to je bilo, ono, dobro, to je bilo malo drugačije. Pa bilo je lijepo, ali sam imala jako malo vremena.
Da, tipa pola sata, ja čak
da,
i manje.
Da, samo pola sata. Ja sam očekivala da bude duže to trajalo, da budem imala više vremena. I pa bilo je lijepo stvarno, posebno u crkvi, uvijek lijepo crtati. Mm-hmm. I... to isto je jedno meni svjedočanstvo. Mm-hmm. I tak, ne znam, sad imam taj crtež kao uspomenu i ta djevojčica s puzlom, dosta i tih printova smo, su ljudi uzeli. Mm-hmm. Vidim da su ljudi baš shvatili tu poruku i to mi je baš drago. To je bilo povodom Valentinova nešto, pa sam zato srće koji...
Da, vidjeli smo to. Ako neko nije vidio, svakako preporuka da pogleda. Koliko je važno da mi katolici cijenimo tu istinsku umjetnost, da držimo od umjetnosti i do lijepih stvari?
Pa mislim da je to pa bitno jer, ne znam, Bog daje talente, daje umjetnike da bi, ne znam, mi ljudi volimo dodirnuti, osjetiti, čuti, a umjetnici su da prenesu to božansko, to što je, evo, jednostavno, kako bi rekla, ne znam, jednostavno, ta umjetnost je, velim, čudesna, jer baš je, umjetnici imaju tu veliku odgovornost, jednostavno, kroz sliku, kroz pokret, kroz zvuk, približiti Boga, ali predivno je kad to ljudi prepoznaju, kad se prepoznaju dobre stvari, jer, ne znam, puno je tih umjetničkih djela, možda ne djeluju sve isto, neke baš dignu ljude, neke ne, ali je jako bitno umjetniku da bude autentičan, da ne radi nešto samo da bi zaradio, nego da bude iskren u svojoj umjetnosti. Znači, ne mogu ja sad slikati vjerske motive, slikati Boga, Isusa, Mariju, a ne vjerovati i ne biti sama u tome. Ja bi lagala, ja onda ljudima prodajem laž. Znači, a ja ni ne bi mogla, ne bi imala tu želju i taj žar da slikam. Znači, ja imam žar jer ja vjerujem, ja sam sva u tome. Ja sam i ono, stvarno i vjernica i trudim se maksimalno da budem stvarno iskrena vjernica i da ne lažem ljudima, ne znam kako bi drugačije rekla, i da živim to što slikam. Jer velim, čovjek da bi bio umjetnik prvo mora biti čovjek, jer sve ono što stavlja na platno je zapravo ono što gaji u sebi u duši, pohranjuju u duši.
Evo, to upravo to, mogu se tu složiti s tom, jer na neki način ono što vidimo u crkvama, osobito onim starijim, dakle vidimo koliko se baš naglašava ta umjetnost i koliko ona naglašava zapravo tu Božju prisutnost unutar te umjetnosti. Koliko misliš da i mi na van, kao katolici, se moramo isto toga držati na tragu ovoga što sad govoriš?
Pa ja velim da najlakše pričati. Puno put mi svi samo pričamo, a djela su ta koja to sve onda dokazuju. Mislim da djelima možemo dokazati to što pričamo i živimo, a ne ono, ne znam, biti u prvim redovima u crkvi, a doma živjeti, ne znam, kako bi rekla, razvratno, ne znati ljubiti svojega bližnjega. Mislim da je tu. Mi smo i odgovorni za one koji nisu vjernici, jer oni mogu preko nas upoznati našega Boga. A sad kakvo je naše ponašanje i puno pod velim samo ostanu te prazne riječi i ne znam, ali djela su više od riječi. Tako da, mislim, prije svega djela, onda riječi i ja vjerujem da će neko preko nas se približiti Bogu. Mi smo ti koji budemo druge približili Bogu svojim ili odbili, ne daj Bože, ali evo, imamo tu veliku odgovornost jer smo primili vjeru.
Upravo to. To je ono što ti kažeš, da će tvoja umjetnost stvarno odašilje tu Božju prisutnost koja je u tebi.
Ako ti,
ne, naravno, i ako ti to, ako ti to osjetiš na sebi, ako ti to osjetiš i ti to živiš istinski, drugi ljudi će također to osjetiti. To se najljepše vidi i kroz razne umjetnosti. Tako da misliš da možda danas kroz tu današnju umjetnost, posebice kad vidimo recimo tu komunističku arhitekturu oko nas i slično, da je upravo i cilj toga nečega, ubiti taj osjećaj za lijepo, ubiti taj osjećaj koji imamo u sebi, taj osjećaj Božje prisutnosti.
Umjetnost je zapravo odraz današnje, sadašnjosti ovog svijeg. Znači, već po umjetnosti možemo vidjeti stanje u svijetu. Dovoljno da dođete u Muzej suvremene umjetnosti i pogledate onu umjetnost, samo općenito te sve ove suvremene umjetnosti. Ja sam se toga nagledala i na akademiji. I kad smo išli na te izložbe, samo izaziva zgražanje. Znači, ništa lijepo. Ja bih rekla da je to ruganje iz Božjeg dara, iz talenta. I na društvenim mrežama mi se znaju pojavljivati oni reelsi i što sve rade i što sve nazivaju umjetnošću. To je baš ono izrugivanje iz Božjeg. Tako da ima, baš se naravno, velim kakve stanje u svijetu se može prepoznati i u glazbi, i u slikarstvu, i u filmovima, i u tom glumačkom svijetu, u kazalištima. Znači, tako da jednostavno umjetnost prati vrijeme i ranjeni su ljudi, ranjena je umjetnost. Ranjenost bez Boga, svašta. Onda svega tu imam. Ja sam to doživjela stvarno i na akademiji. Vidi se ako je osoba ranjena, ako nije s Bogom, vidi se što je na platnu i ko djeluje kroz te rane. A ako dopustimo Bogu da djeluje preko naših rana na umjetnost, onda tu ima predivni. Onda Bog može stvarno čuda preko naših rana napraviti. Ako mu se stvarno otvorimo, jer umjetnost je tu prvo da liječi, da bude meni terapija. Ja kad sam, na primjer, nisam sva svoja, kad dođu teški trenuci, ja odem, slikam Isusa i meni je odmah bolje. Ali ja znam da će ta slika i nekome drugome pomoći. Znači, moje rane i moje stanje nek koristi, nek Bogu služi, nek sve Bogu služi. Ja, kako sam i rekla, to je moj životni moto, Bogu sve služi. Tako da, evo, mislim da treba Bog koristi sve i te naše teške trenutke da bi drugima, da bi mi drugima posvjedočili.
Sviđa mi se to što kažeš da je umjetnost odraz stanja duha, naroda, odnosno nas pojedinaca. Kako bi onda, kada gledaš naše društvo, kako bi onda okarakterizirala hrvatsko društvo, recimo? Spominjala si sada svijet.
Hrvatsko društvo? Pa mi Hrvati smo još dosta dobri s obzirom na svijet. Ne damo se. Jako mi je drago da smo jako tvrdoglavi. To se vidilo sad i u vrijeme korone. To mi je super, ali ja mislim da je naša prošlost takve izgradila. Ovaj rat i ovo sve što je bilo. Mislim da smo se jako borili, jako namučili za svoju domovinu i da još uvijek ima tu pojedinaca koji žele držati tu našu tvrdoglavu domovinu. Mm-hmm. Tako da mislim da smo mi još dosta dobri. Mm-hmm. I ja vjerujem da je zato jer stvarno ima iskrenih vjernika u Hrvatskoj. Mm-hmm. Ja mislim da oni drže, da su oni temelj. I sad kad pogledamo i ove crkve, pa crkva Svetom Duhu, pa koliko mladih, pa na tim mladima svijet ostaje, na tim mladima ostaje naša domovina, ali treba moliti za političare, čim manje kritike. Ja mislim da kritike trebamo pretvoriti, kad bi mi kritike pretvorili molitve, pa ja mislim da bi naši političari bili već sveti. Tako da mislim da trebamo jako puno moliti, jer mislim, dokazali su Hrvati po jačinu molitve. Mislim, molitva nas je izvukla iz rata, pobjedili smo i tako da. Treba puno moliti.
Otkud sebi taj osjećaj za to, ne mogu reći osjećaj za to, ali otkud takva razina domoljublja u tebi?
Pa ne znam, moj tata je uvijek puno pričao o nama, o domovinskom ratu, jako nam je približio to. Ja sam onako po prirodi, jako sam empatična osoba. I dovoljno je, mislim, ja ne znam kako postoje ljudi koji ostaju ravnodušni kad vide se one snimke s rata. Znači, meni je dovoljno da vidim djevojčicu koja plače u plavom kaputiću. I u meni se odmah okidač neki pokrene, uzmem kisti. Jednostavno, ako je osoba empatična, normalno da kad vidiš što je sve tvoja domovina prošla, normalno da još više ljubiš tu domovinu, ranjenu domovinu, jer stvarno je ranjena i ona bude uvijek ranjena i normalno. Meni je to čisto normalno. Meni nije normalno kad neko ne voli svoju domovinu i nema tu ljubav prema i osjećaj za te koji su stradali i koji su ranjeni.
Prijatelj koji je došao u doticaj sa tobom preko jednog tvog TV nastupa rekao mi da te pitam kako ti vjera pomaže da nadilaziš neke svoje svakodnevne karijerne ili profesionalne probleme. Inače, dečko nije nešto pretjerano u vjeri. Aha. I baš zato me iz te perspektive rekao mi da te moram to piti.
Pa, teška su ovo već pitanja. Pa jednostavno, ja sve s Bogom prolazim. Pričam s Ninko, s prijateljima, Bog čuje svaku našu molitvu. I već je znak kad je molitva uslišana, znaš da čuje molitve, a kad molitva nije uslišana, s razlogom nije uslišana, jer on čuje stvarno svaku molitvu. I kad je neki problem, ja gdje god bila, ja se samo obratim, no naravno, nije da sad pričam na glas po ulici s Bogom, nego ono, ja sam u tom nekom, uvijek u toj nekoj povezanosti s Bogom. I kad dođe neki, što se tiče posla, ja tu nemam sad karijere, to nemam ja sad neke, kako bi rekla, probleme. Jer radim za Boga, ja ne radim, meni nije glavna motivacija novac, da si ja zaradim, da ja imam, ne znam, naučena sam skromnosti, roditelji su nas tako odgojili da budemo skromni. I meni nije novac nikad bila ni motivacija. Ja ću prije ići raditi nešto po inspiraciji, a imam projekte i moram raditi nešto za novac. Ne, ja slušam svoje srce i slušam inspiraciju, uvijek radim po inspiraciji. I uvijek puno više primim nego da sam, na primjer, išla raditi nešto što je bilo eventualno. Evo, kad mi dajemo nešto, na primjer, besplatno, ma Bog nam uzvraća ne stostruko, tisuću više nego. Da. Tako da, ono, jednostavno treba u svemu gledati da sve što radimo, da radimo stvarno za ljude i da ih približi Bogu, da u nama prepoznaju dobro, da prije svega budemo ljudi. I naravno, ono, kad dođu te neke krize, kad bude jako teško, obratiš se Bogu, predaš mu sve i sve ono i loše što se dogodi je dobro. Znači, ja tako gledam. Jer mi ni ne znamo što je u Božjem planu i ja sam sigurna da i to loše, svi smo to vjerojatno, imamo iskustva, na kraju prođe neko vrijeme, vidiš pa da, pa to je bilo jako dobro, onda je bilo jako loše, wow, gle gdje sam sad, Bože, hvala ti što si preusmjerio moj put, ono, putanje.
Ali ti puno puta i prenosiš i neka svoja svjedočanstva i neka tuđa svjedočanstva kroz svoje slike koje objavljaš na društvenim mrežama. Jel možeš podijeliti neko svjedočanstvo gdje si ti shvatila, gdje si ti iskreno onako zavapila Bogu i gdje ti je Bog odgovorio na jedan poseban način?
Moje osobno neko svjedočanstvo. Joj, sad treba izdvojiti. Pa, ne znam, jako puno ovako od ljudi čujem ta neka svjedočanstva i onda kad slikam, meni osobno puno pomogne, kad slikam po tim nekim svjedočanstvima, radim neku sliku, ali najdraže mi je bilo sad po ljeti kad sam naslikala ovog Isusa. Trebao je biti tu, ali jednostavno tu je trebao biti naslonjen.
Šteta.
Isus koji ima zatvorene oči. Pa jednostavno ne znam, ono, bila sam, ovako je to bilo, znači bilo je večer, bila sam jako umorna, išla sam uvijek to na večer prije spavanja, naravno, pomoliš se, zahvališ se Bogu, krunica i tako to. I okej, okay, ajde izmoli se. I došla mi u trenutku neka inspiracija, ali ja sam ignorirala, dogodi se, jednostavno ignoriraš, ono, hoću spavati, pustite me inspiracije, vrijeme za mene, malo sad da se odmorim i dođe meni poruka. I naravno sestra meni šalje video, ponoć video i njezina mala Franciska, od mala ima 3 godine, ona crta po svom štafelaju. Mm-hmm. A voli mala puno ovak crtati. Ja si mislim, 12 sati, ja dobim inspiraciju, ja moram ići spavati jer sam umorna, a mala od 3 godine crta. I to ono, baš Bog prek tih najmanjih djeluje, nevjerojatno prek tih čistih dušica, ono, valjda. To je nevjerojatno. Ja onak, ok, bila već u pijami, niš, odem ja, briga me, odem ja u svoj atelje, nije bitno, pijama, i ako bude uljana boja, tak je onak za spavanje. Mm-hmm. I ja krenula, prvo nisam ni znala za što ja imam inspiraciju, a bilo mi je jako teško te večeri. Onak, osjećala sam tu neku, kako bi rekla, neku tjeskobu, ne znam, usamljenost, ne znam, baš neki negativni osjećaj. I mislim si, pa ništa, ja ću svoju noć provesti s Bogom. I ja sam imala spremljen jedan predložak, predivna slika gdje Isus ima zatvorene oči. I ja sam to na svoj način gledala se, ali ja sam na svoj način, uopće nisam razmišljala Isus zatvorenim očima. Onda kad pogledam, pa je, ja sam njega po noći slikala. Ja sam krenula u 12 i bila sam gotova oko 4 ujutro. Pa ja sam njega po noći slikala i on ima zatvorene oči, ali nisam tad razmišljala uopće. Nikoliko je sati ni ništa, ali koja simbolika. I baš ono, ja bih rekla da sam doslovno svaki potez s Kristom izmolila. Ono, baš je bilo stvarno molitva i ljudi su to... Koje su to reakcije bile na tu sliku? Nevjerojatno kako ljudi osjete. Znači, to mi je fascinantno. I baš mi je, evo, ta slika, ta noć provedena s Bogom mi je baš trebala. Baš ono, bdite, ne znate, ni dana, ni časa. Ono.
Baš prekrasno.
Je, jako, jako je ovdje. Trebamo biti budni uvijek. Uvijek budni.
Kako tvoja obitelj to sve prolazi? Dakle, koliko je važno imati tu potporu obitelji u tome svemu?
Pa...
Jesu dobri?
Da, imaju oni ovoga puno razumijevanja za mene. Mi umjetnici smo malo ovoga svoji.
A većina umjetnika zapravo i nema tu podršku u obitelji. Mi odbraćujem se stara, zato ste to izbiti.
Je, ne, stvarno ovoga. I dobim i pohvale od njih i uvijek su tu kad god mi nešto treba, stvarno. Mi smo baš ono, ko tim, ekipa.
Da?
I evo sad je tu brat pa se smije.
Posnimio.
Ne, sad moram pred njim govoriti.
Da.
Laskati. Ne, stvarno, iskreno, verujem, super su, ne bi ja sad lagala. Od uvijek sam imala podršku. Od samog studiranja, tu je bilo i puno odricanja i roditelji su se morali, financijski nije bilo lako, jer nas je petero i baš su se odricali, tak da... Zahvaljujući njihovoj žrtvi, evo njihova žrtva je urodila plodom. Mm-hmm. Ja sam sad umjetnica, slikam, kroz moje slike, evo, Bog djeluje na ljude. Tako da, nevjerojatno koliko i žrtva od roditelja se već nagrađuje po potomcima, tako da, evo,
znači,
već djeca isto.
Sigurno su odigrali veliku ulogu u tvojom
razvoju. Jako veliku ulogu i...
Igraju možda i dalje, jel
da? Da, i dalje me podržavaju. I dalje su uz mene, jer imam ja teške trenutke, pošto se bavim s tim s čim se bavim, bude tu i puno i napasti, i kušnji, i svega. fizičkih, duhovnih, tako da stvarno su ono 100% su uz mene. Uh-huh.
Želim te pitati u kojoj mjeri umjetnost može poslužiti kao sredstvo za promicanje duhovnog i moralnog razvoja u društvu. Nešto smo se zaknuli malo te teme, ali kako se sad bližimo kraju, stvarno me, baš bih volio da uđemo malo dublje
mjeri?
U to.
Kako misliš to?
Pa ono, mogu li umjetnost i kultura biti ono, pozitivni pokretači promjena u društvu?
Da, naravno da mogu. Pa ja vjerujem da evo, ja kad sam slikala ove, imam dosta tih slika s tematikom rata i tih domoljubnih, ja vjerujem da su ljudi primili utjehu, da ih je potaknulo na pozitivne emocije, moje slike. Mm-hmm. Tako da svaki mladi čovjek, svaki pojedinac može dati kroz svoj talent, može naravno u suradnji s Bogom, može nešto dati. Dovoljno je da jednu osobu u Hrvatskoj utješim svojom slikom. Već sam napravila nešto za svoju domovinu. Mm-hmm. Znači nije ni bitno ono, nije ni bitna ovoga, stalno se gledaju te brojke. Ja mislim da je jedna osoba sama po sebi, čovjek je vrijedan. I već ako jednoj osobi pomogneš, možda bude ta osoba nekome drugome. To se jednostavno, ljubav se širi i umnaža. Baš to lančano. Znači, samo da jednoj osobi pomognemo, mi smo već puno napravili.
Da, baš sam... Odmah razmišljam ono, koje su uopće granice umjetnosti, ali one postoje. To što baš si lijepo
pa
rekla.
Pa nema
ono,
granica.
Može spojiti doslovno polarizirano društvo da može, kao što kažeš, jednu osobu promijeniti. To će prebaciti na drugu osobu,
da.
Baš će se umnožiti.
Lančano, tako da je ono, velim, samo treba reći svoje da, kad se te Bog zove negdje, samo da i Bog čini. Kad bi samo znali što bi sve Bog preko nas činio, kad bismo mu više vjerovali. Jako je bitno, fali nam možda te vjere. Ja isto ne bi išla ni na proglede srce da nisam imala vjeru nigdje gdje me se zvalo. Ja sam imala tu vjeru, uvijek je taj strah, to su i ono, napasti, uvijek te i zlo želi, naravno, spriječiti u dobrim stvarima i Bogu fala. Ak je strah, a ja sam na dobrom putu, nek bude strah, nek su napasti. To je sve samo potvrda. Ja sam u zadnje vrijeme, ja sam to baš sam shvatila i mene čak i napasti vesele. Evo da ti budem iskrena. Ja ono baš znam da sam zaštićena, da su tu napasti, ali da su dozirane. Jer Bog dozira, Bog zna kome koliko napasti on dozvoljava. On je taj koji ima vlasti nad svime i nad zlim. Znači on može i zlo dopustiti do određene mjere. Niš nije jače od njega. Tako da i u tim napastima ja si mislim, može, Bože, s krunicom u ruci, niš. Znači, ja budem naslikala tu sliku da bombe padaju, ne zanima me. Znači, ono, kad je taj veliki žar u meni, baš sam vidjela koliko je, kad smo s Bogom i uz Boga, niš ne može protiv nas, ali ništa. Jer velim, Bog ima stvarno sve u svojim rukama i nema straha, uopće, nema.
Koliko prenosiš... Dakle, slikaš i također i svoje uratke šalješ i dalje u inozemstvu, kao što smo rekli na početku. koliko misliš da i one utječu na neki dojam i domovine i općenito i tamo njihove duhovne obnove na mjestima na kojima nije to toliko rasprostranjeno?
Pa ne znam, vjerujem. Ja iskreno ne znam. To sam, dragi Bog, zna koliko sad na njih. Mislim, prate me dosta ljudi izvana, evo baš mi se... Žena iz Slovačke javila, oni budu sad uzeli moju sliku za neki njihov časopis, za naslovnicu. Isus, ona slika ispovijed gdje Isus drži srce koje krvari i kao oslobađa osobu koja se ispovijeda. Pa ja vjerujem da utječe, da ne znam, ne znam što reći. Tu neke stvari meni nisu vidljive. Ja sam sretna kad primim povratnu informaciju, meni puno znači. Ali još su mi više značajnije ove koje ostanu samo neizrečene možda. Tako da vjerujem da Bog, da i to isto daje neku sliku. Ona, evo, Eva iz Hrvatske, ne znam, ona, možda po tome mogu isto ovoga, ne znam, misliti. Ne, mislim, mogu zaključiti da je Hrvatska je stvarno jedna vjernička država, kršćanska, katolička, tako da... Mislim da, evo, da nije tak, ne bi možda ni ja im bila vjernica, ni to sve utječe i Bogu hvala dok mogu tak utjecati na ljude van, koji nisu Hrvati i koji me prate. Ima i oni koji nisu Hrvati koji su van države i prate me. Baš jedna žena već godinu dana, već mi je neugodno. Čisto krvna Amerikanka iz Teksasa, ona želi sliku i to veliku sliku u gospe i ona strpljivo čeka, moj brat to s njom komunicira na engleskom, ona strpljivo još čeka tu sliku jer je doživjela obraćenje, gospa je imala jako teške trenutke, sin joj je bio u onom vegetirajućem stanju jer je završio u komi i baš je on. I sad ono, povezala se s gospom i ona bi baš htjela da ja naslikam gospu, mislim si, pa Amerika, di sad mene u Hrvatsku, gdje, jako je problem jer tu da, onda moraš te pravne ove neke stavke, papirologija, znaš kako to ide. Joj, onda jednostavno, ali ja nisam, ja bi, ali meni je to sve ono, ali bude, vjerujem da bude, još nije vrijeme. Da onda strpljivo čeka i malo, svako malo se javlja što je s njezinom slikom.
U Americi nema Eva Vukina, da moš je ono.
Ali mi je nevjerojatno, znači, toliko umjetnika, Amerika je ovo, di me u Hrvatsku, di. Joj, evo ne znam, ali Bogu hvala, eto, očito je žena nešto prepoznala.
To je to, stvarno umjetnost prelazi sve granice, to je definicija
rekla
toga. Definicija toga.
I društvene mreže su isto.
Tako je, jedan oblik. Yeah. Ono što, evo, rekla si da ti je malo teže procijeniti kako to utiče na van, ali ono što sigurno možeš procijeniti kako utiče na tvoju okolinu oko tebe. Znači, na tvoju okolinu. Mm-hmm. Studirala si u Rijeci, živiš u Međimurju.
Da.
Postoji ta predrasuda da to nisu neka mjesta u Hrvatskoj, odnosno podneblja koja su nešto pretjerano kršćanska, točnije katolička,
da.
Recimo tako, ja nisam htio reći crvena.
Žal mi je, ali moramo biti iskreni.
Je li ta predrasuda uopće istinita i kako se uopće kršćanstvo tamo živi? Evo neko tvoje viđenje.
Evo da vam budem iskrena, u Čakovcu ja nisam, mislim ovo glupo zvuči, ali nisam prepoznata. Ja dođem u Zagreb, dođem u Dalmaciju, ljudi dođu do mene, ne znam, pohvale moj rad. Ne, u Čakovcu je, malo ima tu duhovna težina, ali je to, tu smo mi. Mis na nama je da, ako, mislim i u Rijeci je sad puno bolja situacija jer je sad taj centar za mlade, Ivan Dominik Ilić se daje, mladi svećenici su stvarno, evo, koliko je samo jedna osoba dovoljna da pokrene nešto. Tako da, ono, sad pustimo sad to, crveni Čakovec, to je Međimurje, Rijeka. Ja mislim da je, evo, stvarno na svakome od nas da širimo, da evangeliziramo, da širimo reč Božju, da privučemo ljude koji su daleko od Boga. Ali velim, kako sam ja već i pričala malo prije, sad je već i puno prošlo. Da je na nama, da mi smo primili i naša djela govore i mi ne smijemo osuđivati ljude jer ti ljudi nisu imali možda roditelje koji bi usadili vjeru. I sada ja idem osuđivati. Kako bi to bilo? Ja se trudim ne osuđivati jer svi smo mi skloni tome. Evo i ja se naravno nađem u tome, ali ono znam stati. Rekao, pa čekaj Eva, pa vjera je dar. Vjeru niko nije zaslužio, vjera je dar. Dolazi preko baka i djedova, upravo preko to, roditelja. A neki nisu imali niti bili su evo u totalno komunističkom duhu. I sad njih osuditi, ne. Njih treba ljubiti, njima treba približiti Boga, ali nikad ne nametljivo. Biti jednostavno autentičan, dovoljno je da se smiješ, da si radostan, da, eto, da si svoj, da si Božji. I to je to.
Drago mi je da takvi ljudi kao što si ti koji govoriš ovo za ovo što govoriš i vjerujem da to i živiš, što ostaješ u Hrvatskoj. Jer je to isto neki oblik kako se mijenja ovo društvo. Nije politika sve, treba i duhovno obnovi društvo, što je broj jedan, tek će onda doći i moralna obnova društva, tek onda i obiteljska, na kraju i politička, tako da treba ići polako. Ali zanima me, evo, ostaješ u Hrvatskoj, imaš ambiciju ostati u Hrvatskoj, ne bježiš nigdje.
Ne, u Hrvatskoj.
Zašto? Kada te pitam sada zašto ostaješ u Hrvatskoj ili da ideš predstaviti Hrvatsku tamo nekom Amerikancu, što bi rekli?
Pa zašto? Zato jer zemlja Hrvatske natopljena nevinom krvlju, jer su se ljudi mučili i dali svoj život za domovinu, da bi ja sad tu domovinu napustila, a ja svojim talentima mogu obogatiti i pridonijeti toj domovini razvoju moje domovine. Ja svoju domovinu ne napuštam da je, ma Hrvatska, ma vele da Hrvatskom teče med i mlijeko. Mislim, kad pogledamo Njemačku i duhovno stanje, meni je bitno to duhovno. U Hrvatskoj ja to imam i više nego bilo gdje. Ja ne bi svoju domovinu, pa ne bi napustila stvarno. Znači, zato te velim, treba moliti za te političare da stvarno, jer oni mogu, mislim, stvarno baš treba izmoliti da, da neko dođe, da, jer ljudi su jadni, čovječe, toliki su, tak su i mnogi, većina Hrvata je skromni i jednostavni i onda da im se nakon svega što je Hrvatska prošla ne omogući. A zato velim na nama mladima, e.
Na mladima za domovinu.
E, na nama,
moramo mi, biti mladi za domovinu.
Mi ne odlaziti iz Hrvatske. Najlakše je otići, idemo, jer ljudi nisu skromni, ljudi traže. Danas i mladi teže da imaju, to su i društvene mreže i hedonizam i savršen. Idemo van, van ima više, više ćemo zaraditi. A zašto? Zato ne znaju živjeti skromno. Meni su moji roditelji naučili da živim skromno. Ja u Hrvatskoj mogu lijepo živjeti, ja imam za kruh. Ne težim za jahtama i ne znam čime. Oni koji žele živjeti u jednom hedonizmu, je dobro, neću ja sad osuđivati nešto. Ima oni koji su stvarno prisiljeni ići vani, ne znam, kojima je stvarno teško, imaju veliku obitelj, treba. Ja niš ne govorim, ali ja sad govorim iz svoje pozicije. Meni je tu okej. Okay. Ja ako mogu, ja ću se dati za svoju domovinu. Ja ću tu pridonijeti koliko mogu kroz svoj talent i eto, to je to.
Cijeli ovaj razgovor ili ovo što si pričala sigurno bila jedna lijepa poruka svima koji su to čuli, ali kada bi te pitao za kraj da to sve nekako stavimo u jednu, dvije, tri rečenice, koju bi poruku poslala mladima?
Koju poruku bi poslala? Već sam ih toliko poruka.
Idemo sad za to u jednu.
Pa evo, mladi budite svoji. Nek vam temelj bude Bog i mladi budu odvažni, jer s Bogom se dobivaju dobivaju bitke, evo više ne znam kaj pričam, već sam toliko jednostavno nek mladi slušaju svoje srce i nek sanjaju velike stvari. Jako je bitno i sanjati velike stvari.
Ja sam... I ustati se iz sna, otići slikat 4 sata.
E, da. Jako je bitno i maštati, imati neke ciljeve u životu, želje. Ja sam sve ovo što mi se događa, ja sam se izmolila, to moram naglasiti. Ja sam u srednjoj školi jako puno molila i sve ono što sam žarko molila, ja sad imam. I imala sam te neke želje i želje koje su se stvarno ostvarile. Bog je stvarno prisutan u našim mislima i željama i Bog želi s nama surađivati i da bi pridobio i ljude koji su izgubljeni, kojima treba obraćenje, potrebna mu je naša suradnja. Jer mi koji smo primili, od nas se puno i traži, tako da je jako bitno, evo mladi, da rečete svoje da Bogu tamo gdje vas zove, da se odvažite. I ja uvijek velim da ohrabrim mlade, ako sam ja, vidite mene, ja stala pred 20.000 ljudi i nacrtala onu gospu, onda vjerujte mi, znači, vjerujte mi da je Bogu sve moguće, sve moguće ako, evo, ne znam, nismo ni svjesni što sve Bog može učiniti preko nas. Samo je bitna naša vjera i povjerenje i predanje Bogu.
Eva, hvala ti na tvome vremenu, posebno na riječima nade.
Hvala tebi na pozivu i evo prilici da malo posvjedočim.
Hvala ti puno. Ali evo, samo za kraj ću još podsjetiti da ćemo da će Mladi za domovinu u suradnji sa Udrugom Zelene i Plave Sesvete 26. ožujka u utorak predvečer je u Sesvetama organizirati izložbu Evinih uradaka koju će predvoditi i otvoriti pater Stjepan Ivan Horvat. Tako da još jednom podsjećamo, zapišite vrijeme, zapišite datum i vidimo se. Hvala na gledanju ovog podcasta.